وقراز سسولي. Утыз бірінші декабр жұмға күн кетірген хабарларға Озатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Қырмаш. 2010 жылда күн сайын біз тапшырубызны бұл сөздер білен башылады, құрметті тыңдаушылар. Шынан соң күннің түп уақиғалары Татарстан һәм Башқұртстан тұрмышынан хабарлар болды. Елдің бір ғана күнінде біз бұл тәртіпті бұзып сізге Озатлықтың яңа жыл тапшыруын тақдим етеміз. Бүгін сізді Озатлық ішіне йоғынты ясаған һәм өзлерінің зор үлесін кірткен қызықлы кішілер білен әңгімелер, музыка һәм жырлар күте. Тапшырубызны соңғы хабарлардан бастаймыз.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Башта бірнеше мұхим хабарының қысқашасы хүрметті тыңдаушылар. Қайбір елдер енді яңа 2011 жылға кірді. Ходорковский һәм Лебедев адвокатлары Мәскеуның Хамовники мәхкәмәсе шығарған қорарны шикаят итті. Юлий Тимошенкоға соңғы ғайыплау білдірілді. Эстония яңа елдан евровалютасына көше. Марат Башаровқа Татарстанның халық артисті есімі берілді. Хәзір бұл һәм башқа хабарлар турында толырақ айтып. Русияның иң көнчығыш төбәкләрендә Чукотка һәм Камчаткада инде 2011 елны каршы алдылар. Сәгать вакыты үзгәрү сәбәпле Русиягә яңа ел быел 1 сәгатькә соңрак керде. Ул Казан вакыты белән 16 сәгатькә туры килә. Шулай ук яңа елны инде Тын океан утравы, Яңа Зеландия, Австралия халкы да каршы алды. Австралияның Сидней шәһәрендә дөньядагы иң кыйммәтле яңа ел фейерверк тамашасын карау өчен меңләрчә кеше су ярына җыелды. Шулай ук бу чараны телевизор алдында йөзләп Әрше миллион тамашашы күзәтті. Нью-Йоркның Таймс-скверындағы үзек майданға бәйрәм шарасына миллионлап кіші келер деп кетілі. Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедев адвокатлары Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсе чыгарган карарын шикаят итте. Ходорковскийның адвокаты Карина Москаленко сүзләренчә, шикаят бирүгә кануны нигездә бары 10 көн генә билгеләнә, ә ул Русиядә яңа ел көннәре булу сәбәпле алар шикаятны бик тиз арада бирергә мәҗбүр булган. Алдагы көнне Мәскәү мәхкәмәсе нефт урлауда гаепле дип табып, Ходорковский һәм Лебедевка 13 ел ярым төрмә хөкеме чыгарды. Шул ук вакытта дөнья мәгачелеге әлеге мәхкәмә карары сәбәпле Русияны тәнкыйтьләп чыкты. Human Rights Watch халыкара хокук яклау оешмасының бүгенге белдерүендә бу карар Русияның хукукый дәүләт булу абруен төшерә диелгән.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украинаның элекке премьер-министры Юлий Тимошенкоға эш вәкаләтләреннән явызларча кулланыуда соңгы гаепләү белдерелгән. Бүген Украина генераль прокуратурасы хәбәр итүенчә, Тимошенкоға карата 2 җинаять эше ачылган. Аның берсе Украинаның Киот килешүе нигезендә экологик программаларга алган акчаны максатчан кулланмау, икенчесе арттырылган бәягә меңнәрчә ашыгыч ярдәм машинасын алу. Пәнҗешәмбе Тимошенко 11 сәгатьтән артык вакытын генераль прокуратурада уздырды. Шуннан соң ул үзенә карата мәхкәмә алды тикшерүләре тәмамлануын хәбәр итте. Химки мәхкәмәсе эколог Константин Фетисовка һөҗүмдә шикләнүчеләрнең берсе шәһәр милки идарәсе комитеты хезмәткәре Андрей Чернышовны кулга алуын рөхсәт итте. Барлыгы бу эштә 4 шикләнүче бар. Элегрәк Риутов шәһәре кешесе 26 яшьлек Денис Ростокин кулга алынган иде. Константин Фетисов 4 ноябрь көнне бик каты кыйналды. Ул әле хәзердә аңга килә алмыйча реанимацияда ята. Бүген Мәскәүдә Триумфальный мәйданына рөхсәтсез митингка чыгарга чакыру өчен оппозициядагы сәясәтче Эдуард Лимонов тоткарланган. Бу хакта Интерфакс хәбәр итә. Лимонов үзенең ие янында тоткарланган һәм мәгаен яңа ел бәйрәмендә ул милиция бүлегендә каршы алар. Аның белән бергә башка Русия хәрәкәтенең тагын бер вәкиле тоткарланган. Милиция Триумфальный мәйданын япты. Хукук яклаучылар монда хакимият тарафыннан рөхсәт ителгән конституциянең җыеннар ирекле турындагы 31 мәддәсен яклап пикет уздыра. Мәйдан тирәсенә 2 рәткә ОМОН һәм хокук саклаучылар белән 20ләп йөк машиналары, автобуслар куелган һәм шунда ук Тигр хәрби машинасы да тора. Кыйрак башкаласы Багдадта христианнарның йортлары бомба һөҗүмләре нәтиҗәсендә 2 кеше үлгән һәм 16 яраланган. Полиция хәбәрләренә караганда, һөҗүм җәмгыяга каршы төндә Багдадның төрле районнарында була. Хакимият фикеренчә, бу һөҗүмнәр христианнар билгеләп узучы яңа ел бәйрәмен үткәрүгә кымачаулар өчен оештырылган. Соңгы 2 айда Кыйракның христиан җәмгыятенә инде берничә һөҗүм булды. Кушма Штатлар президенты Барак Обама башка чырлар белән чагыштырганда хәзер Аль-Каиданың катыра халыкара кешеләре басым астында булуын әйтте. Аның сүзләренчә, алар Афганистан белән Пакистан чигендә качып ята. Бу хакта Обама АКШның Афганистанда хәрби базасы һөҗүменең бер еллык вакыйгасы уңаеннан әйтте. Ул чакта барлыгы 7 күзләү идарәсе вәкиле үлде. Кушма Штатлар президенты сүзләренчә, иминлек хезмәте эшчәнлеге нәтиҗәсендә АКШта хәлләр яхшырак якка үзгәрде. Обама иминлек хезмәте вәкилләре үз эшен уңышлы тәмамласын өчен аларга барлык кирәкле шартларда тудырылачагын белдерде. Бер ел элек Афганстанның көньяк-көнчыгышындагы Хос вилаятында американ хәрби базасына интихарчы һөҗүм ясаган иде. Иртәгә Эстония элекке коммунист илләр Словения һәм Словакиядан соң 3-нче булып евровалютасына күчә. Эстон хөкүмәте фикеренчә, бу адым илнең икътисадында уңай чагылачак, чөнки чит ил инвестицияларын җәлеп итәргә һәм башка Европа илләре белән сәүдә алып барырга ярдәм итәчәк. Шул ук вакытта җәмәгатьчелек фикере сораштырулары бар эстонларның яртысы гына еврога күчүне хуплый дип күрсәтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Яңа ел тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сезне Азатлыкның Прага студиясе хезмәткәрләре сәламлый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Безнең азатлыктагы эшебез көннәп түгел, тапшырылып, вакыйгалап үлчәнә дисәм, ялгыш булмас. Дөньяда көн саен нәрсәдер булып тора. Глобаль дөньяның бер өлеше булган татар башкорт дөньясы кайный. Шулар турында мәгълүматны сезгә чешми, түкми, ничек бар шулай итеп җиткерү безнең көндәлек эшебез. Элек без туры эфирда көненә бер мәртәбә чыккан тапшыруга әзерләнгән булсак, хәзер эшебез 24 сәгать туктамый дияргә була. Интернет биргән мөмкинлекләр үз таләпләрен дә куя. Шуңа күрә азатлык йокламыйм. Азатлыкны сез дөньяның теләсә кайсы почмагыннан теләгән вакытта тыңлый һәм укый аласыз. Котлау һәм теләкләр белән микрофон алдында Кәрим Камал.
Кадерле тыңлаучылар, менә гомеребезнең тагын бер елы үтеп бара. Шулай, елны башлыйсың гына, язы да җитә, җәй дә гөрләп үтеп китә. Кызны инде әйтеп тә торасы юк. Һәм менә яңа ел кичәсе. Ел дигәне хәзер бигрәк тиз үтә. Сездә дә шулай микән ул, белмим, ә бездә менә шулай. Күңелне юаткан бердән-бер нәрсә, ул да булса, менә шушы яңа ел кичендә сезнең белән, безнең кадерле тыңлаучыларыбыз белән очрашу мөмкинлеге булу. Бу Азатлык радиосының инде күптәнге традициясе. Аны без бу елда бозмаска булдык. 2010 ел вакыйгаларгә бик бай булды. Ул Идел Уралдагы гомер күрелмәгән эсселек дисеңме? Татарстанда да, Башкортстанда да президентлар алмашуы, татар башкорт дөньясындагы сабан туйлары, Казандагы ишкырый күренмәгән төзелешләр, инновацияләр, дәрәҗәле кунаклар һәм бер үк вакытта шушы заманча казанышларга карамастан гади халыкның шактый авыр тормыш кичерүе. Булар барысы да азатлыкның игътибар үзәгендә торды. Татар башкорт дөньясының бүген ничек көн кичерүе турында без инде элек кеше радиодан гына түгел, интернеттан да сөйлибез, язабыз, күрсәтәбез. Азатлык.org сәхифәсе бар дөньядагы татар башкортлары өчен әкренләп бер очрашу урынына әйләнә бара. Бу безне бик куандыра. Чөнки төрле илләргә, төбәкләргә, авыл шәһәрләргә таралып яшәгән милләт бер җиргә тупланып, үз проблемаларын, үз кайгы-шатлыкларын уртаклашырга тели булып чыга. Бу очрашу, әлбәттә, виртуаль очрашу гына, әмма заманча технология моны мөмкин кадәр реаль иттерүгә булыша. Форумнар, видеолар, фотолар ярдәмендә. Азатлык радиосы быел укучысына «Халык сүзе» дигән рубрикада ачып җибәрде. Анда сезнең һәркайсыгыз да үз язмасы белән катнаша ала. Бары тик үткер каләм, кызыклы эчтәлек, матур тел белән язуына таләп ителә. Моңардан тыш Азатлык радиосы быел бик актив рәвештә төрле социаль челтәрләрне үзләштерә башлады. Безнең хәзер Facebook, Twitter, ВКонтакте кебек челтәрләрдә үз сәхифәләребез бар. Алар да дөньядагы татар башкортларын берләштерүгә ярдәм итә. Киләсе елда Азатлыкның шушы глобаль мәхәлләсе тагын да зурайсын, ана агзалары арасындагы бәйләнешләр тагын да ныгысын иде дигән теләк белдерәсе килә. Бергә булыйк, дуслар, бердәм булыйк һәм ирекле булыйк. Әмәлләребездә дә, фикерләребездә дә аң белемгә, мәгърифәткә, бәйсезлеккә омтылыйк. Яңа ел мул вә имин килсен. Бәйрәмегез котлы булсын.
Үстерәгім біля тұрта шәжірлейм, үстерәгім біля басқа шәжірлейм. Барлық тұңалышыларға тілейм. Тазалық, саулық, енді біріншіден. Бір-бір бізіні оңлап, бір-бірізге тойыныш терек болып, білмеген кішіге үйретіп, білгеннен үйреніп. Ауылыма, ұшалы районына, ауылыма, барлық бәкем, мені аратқан тамашашылар бардыр. Барығызға да бек көп. Жүр сәлемнер жіберем.
Радиосы. Бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казанда азатлык эшен танытырга ярдәм итүче Рашат Якупов исемле бик сәләтле бер егет яши. Аның белән яңа ел кичендә алый гылми әңгәмә кордым.
Хөрмәтле тыңлаучылар, күбегез белеүегезчә, Азатлык радиосы ул радио гына түгел, әле интернетта. Азатлыкның интернет сәхифәсе елдан ел гына түгел, бәлки көннән-көн үсә бара. Хәзер генә исемә төште. Нәкъ бер ел элек яңа ел тапшыруында без укучылар хәбәр итә дигән яңа рубрика турында игълан иткән идек. Бер ел ішінде бұ рубрика сәхифенің ең яратып оқылған орнына иленді. Оқушыларыбыз анда өз язмаларын, фикірлерін жібере, келешекте де шулай дуам етер деп үмітленебіз. Икенче яңалык, Азатлык радиосы социаль челтәрләргә ныклап аяк басты. Хәзер безнең Facebook, Twitter, ВКонтакте кебек челтәрләрдә үз битләребез бар. Азатлык хәбәрләре шул челтәрләр аша да таратыла. Анда фикер алышу, бәхәсләр бара. Шунысы куанычлы, бу битләрне эшләүдә безгә хәвәскәр дусларыбыз ярдәм итә. Facebook битен ачуда Ташкент егете Эмил булышса, ВКонтакте челтәрендәге төркемне Рашат исемле Казан егете алып бара. Тыш, Рашатның әле тагын бер үтә дә җаваплы вазифасы бар. Ул татар Википедиясенең идарәчесе булып тора. Азатлыкның яңа ел тапшыруына шушы яшь егетне чакырырга булдым. Рашат Якупов.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне барлыгыңызга сәламләргә бик шатмын.
Рашат, шәхсән миндә шундый бер шигем бар. Азатлык радиосын тыңлаучылар һәм Азатлык сәхифәсен укучылар Алар икесе ике аудитория кебек. Азатлык сәхифәсендә синең дә күпләр укып белсә, азатлыкны тыңлаучылар арасында кайберәүләр белмидер, бәлки башта үзең белән таныштырып китерсең.
Минең исемем Рашат, мин үзем Казанда туып үскән татар егете. Үзем бу елны гына татар теле лицейын тәмамладым һәм хәзерге вакытта Казан федераль университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетында белем алам. Үзем инде берничә ел татар Википедиясы дигән интернет проектта актив рәвештә катнашам. Шушы проектка мәкаләләр тутырып барам. Шулай ук ВКонтакте төркеменә татарчалаштыруда катнашып, шулай ук татар төркемнәрен күтәрүдә катнашкан кешеләрдән берсе.
Рашат менә шушы ВКонтакте, Азатлыкның ВКонтакте төркемен алып бару эше турында кыскача гына аңлатып китмәссеңме? Бу эш нидән гыйбарат? Сез моны ничә кеше эшлисез, нәрсә эшлисез?
Беренче чиратта иң төп эшем инде ул Азатлык радиосында алып чыккан кызыклы мәкаләләрендәге сылтамалар бирү. Ягъни, әйтик, хәзерге вакытта ВКонтакте сайтында микроблоклар төзү мөмкинлеге туды. Шушы микроблоклар рәвешендә кыскача гына мәкаләнең исемен биреп, сылтама бирү мөмкинлеге. Һәм шушы төркемдә торган һәрбер кеше үзен маңайынан хәзерге вақытта 250-гә якын кеше төркемдә тора. Алар инде шушы сылтамаларны күреп, үзләренең кызыксындырган темалар буенча Азатлык радиосы сайтына күчеп, шушы мәгълүматларны укый алалар. Тагын бер мин башкарган кызыклы эш, ул Азатлык радиосында чыккан видео, аудио язмаларны шулай ВКонтакте сайтына чыгару, ягъни шу төркемгә урнаштыру. Чөнки беләбез, кызганычка каршы, татар телендә шушы видео язмалар, аудио язмалар, подкастлар системасы әле үсмәгән. Шуңа күрә аларны яшьләр арасында ВКонтакте сайтында нигездә яшьләр утыра. Шушы подкастларны популярлаштыру максатыннан шушы эш башкарыла әлбәттә.
Синең хисапларга күрә ВКонтакте челтәре кулланучылары арасында азатлыкка керүчеләр бармы, күпме?
Ондый хисаплар юк, ләкин атна саен диярлек берәр төркемдән мине табып, яза кызыксына, әйтик, Азатлык радиосының сайтын хәтта сораучылар да бар иделәр, нинди тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итүчеләр бар иде инде. Мин әлбәттә Азатлык радиосының журналисты түгел, шуңа күрә гадәттә инде шушы бөтен тәкъдимнәрне нәкъ менә Азатлык радиосының электрон почтасына җибәрергә тәкъдим итәм. Әмма ләкин кешеләр кызыксына шушы ВКонтакте төркеме аша Азатлык радиосы турында күп кенә сорашалар.
Инде хәзер татар Википедиясына күчсәк, бу шактый җаваплы эш, татар Википедиясын тутырып бару эше. Бу эшне сез ничә кеше башкарасыз һәм бу эш ничек башкарыла? Аңлавымча, бу эштә ВКонтакте төркемне алып барган кебек бу да ихтияри эш бит инде сезнең.
Әйе, әлбәттә. Үзем шәхсән узган елның кышыннан бирле инде татар Википедиясе белән кызыксыну йөргән идем, ләкин башта гадәттәгечә курккан идем инде. Бу һәр кеше өчен табигый, ничек инде анда шушы мәкаләләрне үзгәртеп була, ничек аларга анда язып була, бәлки миңа анда хәзер әйтерләр, син нәрсә монда үзгәртеп утырасың дип. Әмма дә ләкин җирәт иттем. Узган елның язында шәхсән үзем берничә мәкаләне төзәттем, үзем дә әкренләп шушы эшкә кушылдым. Шушы вакытта татар Википедиясендә артык башка язучылар булмаган иде, миннән башка тагын бер хәзергә дә актив булган администратор гына бар иде. Без инде барыбызда бергә шушы эшкә тотындык, шушы язудан башлап, ягъни бу татар Википедиясендә шулай Кирилл әлифбасында язу мөмкинлеген тудырдык, чөнки беләбез, кызганычка каршы, шушы латин әлифбасына күчеп булмаса да инде, хәзерге вакытта шуның сәбәпле татар яшьләре гадәттә Кирилл әлифбасын куллана. Һәм шуңа күрә инде татар теле үсеше өчен безгә хәзер нәкъ менә Кирилл әлифбасын кулланырга кирәк минемчә. Шуңа күрә без шушы Кирилл әлифбасына күчереп әкренләп татар Википедиясын хәзер аны актив рәвештә мәкаләләрдән куллана башладык. Башка актив татар яшьләрен чакыра башладык. Шулай итеп бер зур булмаган актив язучылар төркемен җыйдык. Хәзерге вакытта якынча бер 10-15 кеше татар Википедиясына актив рәвештә яза. Шулай ук инде аноним язучылар да бар. Ара тирә айга беренче тапкыр кереп язучылар бар. Но әмма дә ләкин иң мөһиме ул шушы сайтта утыручылар, ягъни шушы мәгълүматлардан мәгълүматларны кулланучылар булу. Һәм без беләбез, алар бар һәм алар шактый дип үмәтләнәбез. Шәхсән үземә дә язганнары бар, мәгълүматлар өчен рәхмәт дигәннәре бар, башка мәгълүматларны сораганнары бар. Ягъни шушы хезмәтебез ул бу шыш түгел, аның белән кулланалар. Демәк, алга да шушы эшне үстерергә кирәк дигән өметтәбез.
Бүгенге көндә татар Википедиясендә ничә язма бар?
Хәзерге вакытта без 8000 мәкалә тупларга әзерләнәбез. Ягъни инде бу тагын бер шикне узу дигән сүз. Хәзерге вакытта без 5-нче урында торабыз татар Википедиясендә, әмма дә ләкин шуны әйтергә кирәк. Кызганычка каршы, Википедиядә булган язмаларның кайберләре әлегә мәгълүмат бирерлек түгел. Ягъни алар я мәкалә төпчекләре булып торалар, я инде бөтенләй бик кыска гына, бик кирәкмәгән темаларга бәлки язылган мәкаләләрдән торалар. Шуңа күрә безгә иң мөһиме хәзер мәкаләләрнең санын арттыру түгел, нәкъ менә булган язмаларның, булган текстларының сыйфатын арттыру эше. Русия телләре арасында без 5-нче урында дип үзебез таныйбыз әлбәттә, әмма дә ләкин әйтик, кайбер кешеләр безне 4-нче урында дип тә, чөнки бар әле идиш теле, күбрәк Русиядә кулланылса да, ул яхуд теленең бер диалекты булып санала. Һәм аны шулай ук русия телләре дип санасак, алар әле бездән алдарак. Ләкин гомумән Русиядә күптән яшәгән халыкларның телләре дип әйтсәк инде, безне әлегә руслар белән чуашлар гына узып киткәннәр. Һәм алар берсә якын арада инде без татарларның халык саны алу мәгълүматларына җиткереп инде үзебез дә икенче урынга чыгарбыз дип өметләнәбез.
Рус телендәге Википедияның беренче урында булуы аңлашылса, чуашларның ничек шулай ала китүе бик аңлашылмый, моның сәбәбе нәрсәдә икән?
Бу әлбәттә бик катлаулы мәсьәлә, чөнки үзем мин шәхсән Википедияның иң башыннан ук түгел, әле 2 ел гына. Әмма дә ләкин шуны әйтеп үтәсем килә, беренчедән, чуаш Википедиясын оештыручы үзе татар. Ягъни Унтифлер исемле бер актив кулланучы, ул үз вакытында татар Википедиясында, башкорт Википедиясында үзе кырып куйды. Ягъни тәкъдим итте Wikimedia Foundation оешмасына шуны эштерү. Минемчә инде иң төп сәбәп ул шушы татар Википедиясын баштан ук дөрес куймау. Чөнки иң баштан аны шушы латин әлифбасында әзерләп, латин әлифбасында ясап, анда беләбез бит латин әлифбасының үзенең күп кенә яңа әлифлары бар, шуңа күрә бик каршылыклы мәсьәлә чыкты, кайсы әлифбаны куллану. Һәм гомумән шушы әлифбаны күп кеше укый латин әлифбасында. Күп кеше мәгълүматны татарча язылган латин әлифбасын кулланып, шуңа күрә минемчә бу тәрәккыятка нинди бер килтә булып басты. Ләкин соңында инде шушы Кирилл әлифбасына күчергәч, без күрәбез, татар Википедиясы зур үсешкә хәзер басты шушы хәзерге вакытта. Әмма дә ләкин инде шушы 6-7 елны югалту тәсирен нәкъ хәзер без күрәбез. Шушы татар телендә булган Википедияның артта калуында.
Тагын бер сорауым калган, Азатлык радиосын тыңлап кына түгел, сәхифәсендә күзәтеп барасың. Азатлык сәхифәсенә нинди теләкләрең бар? Яхшырту ягыннанмы әйтик, яисә тәкъдимнәрең?
Азатлык радиосы белән мин тулысынча шәхсән үзем канәгатьмен, чөнки минемчә бу гомумән татарлар өчен уникаль күренеш. Дөнья хәбәрләрен татар телендә тиз, оператив, объектив рәвештә тапшыру бу үзеннән үзе татарлар өчен ниндидер тәрәккыят юлы дип тә әйтеп була. Шәхсән үзем яратып кына һәр көн Азатлык радиосы сәхифәсенә керәм. Укыйм андагы мәгълүматларны, бердән бер теләгем бар, ул Азатлык радиосында күбрәк яшьләргә игътибар бирү. Ягъни үзем беләм күп кенә хәбәрчеләр үзләре яшьләр, һәм инде шушы яшьләр тематикасын алга сөрү Азатлык радиосы өчен минем бик уңайлы булыр иде.
Яхшы, без бу теләкне искә алырбыз киләсе елда. Без инде Азатлык радиосыннан сиңа һәм синең белән бергә эшләүче егетләргә, кызларга бу эшегездә уңышлар телибез.
Сезгә бик зур рәхмәт.
Азатлык радиосы.
Бу урында без азатлык эшеннән аз гына башка якка барабыз. Азатлыкны җырлатмауда, моңнарны яңгыратмауда гаеплиләр. Шәхсән үземнең бу тәнкыйтькә акланырлык бер сүземдә юк. Гаеп бездә. Үз гомеребездә музыкага гына түгел, тагын күпме кызыклы әйберләргә вакыт калмый икән. Сүзне Наиф Акмалга бирәм.
Рәхмәт Алсу. Яңа ел бәйрәме котлы булсын, хөрмәтле тыңлаучылар. Яңа елга кергәндә моңарчы ничектер игътибардан читтә калган бер ничә ел элек. Төгәлрәге 2007 елның гыйнварында булган бер вакыйга турында сөйлисе килә бүген. Салкын гыйнвар итәсендә бер скрипкачы метро керешендә Бах, Шуберт һәм тагын берничә мәшһүр композиторның бар дөньяга танылган әсәрләрен уйный. Аның бу чыгышы 43 минут чамасы дәвам итә һәм шул вакыт эчендә музыкант яныннан 1100ләп кеше уза. Беренче 3 минут узгач кына, ниһаять, аның уйнавына урта яшьләрдәге бер ират игътибар итә. Әмма ул музыкантка 1 секунд кына карап ала да, яңадан ашыгып китеп бара. Тагын ярты минут чамасы узгач, бер хатын туктап тормый гына музыкантка 1 долларны ташлап китә. 6-нчы минутта скрипкачының беренче тамашачысы барлыкка килә. Яш кенә кеше диварга сөялеп, аны берничә минут тыңлап торганнан соң сәгатенә карап ала да тагын юлына кузгала. 10-нчы минутта музыкант янында 3 яшьлек малай туктала. Анасы аңа тизрәк атларга дип кулыннан тарта. Малай берничә адымнан тагын музыкантка карарга дип туктап кала. Тик анасы кулыннан катырак тарткач, ул да артка кайрылып карый-карый атлауын дәвам итә. Соңрак моны тагын берничә бала кабатлый. Әмма һәр бер очракта да бернинди чыгармасыз ата-аналар балаларын скрипкачы яныннан тизрәк алып китәргә ашыга. 43 минут эчендә бер туктаусыз музыка уйнаган скрипкачы янында кимендә 1 минутка булса да нибары 6 гына кеше туктала. Барлыгы 27 кеше аңа акча ташлый. Күпчелеге тукталып та тормыйча. Барлыгы 32 доллар акча җыела. Музыка тукталгандан соң метро кереше тынып кала. Афарин кычкыры түгел, хәтта беркем музыка тукталуга игътибар да итми. Ашынлыкта исә бу дөньядагы иң мәшһүр скрипкачларның берсе Джошуа Белл була. Ул 3,5 миллион доллар дип бәяләнгән Антонио Страдивари ясаган үз скрипкасында игътибарны иң нык җәлеп итүче музыка әсәрләрен уйный. Джошуа Беллның сәләте кайшак минутына $1000 белән бәяләнә. Метро крышында уйнауыннан 3 көн элек кенә Бостонның шыгрым тулы симфоник концерт залына ул билетларны уртача $100 саткан була. Аның алдан иғлан итми, беркемгә әйтми генә Вашингтондагы метро крышында уйнауын исә Вашингтон Пост газеты кешеләрнең игътибарын зәвыгын тикшерү өчен сынау буларак оештыра һәм моны яшерен камералар белән видеога да төшереп ала. Кешеләр тиешле булмаган урында, тиешле булмаган вакытта матурлыкка игътибар итә аламы? Көтелмәгән урында кешенең сәләтен күрә аламы дигән сорауларга җавап эзләнә. Озын сүзнең кыскасы, әгәр дә без дөньядагы иң мәшһүр музыкантның, кеше кулы белән ясалган иң камил музыка коралында, кешелек тарихындагы иң матур музыка әсәрләрен уйнавын тыңларга да вакыт таба алмыйбыз икән, тагын күп нәрсәгә өлгермибез дигән сүз. Хөрмәтле тыңлаучылар, яңа елда күбрәк нәрсәләргә өлгерүегезне, истә калырлык матур мизгелләрнең күбрәк булуын телим. Котлы булсын яңа ел!
Азатлык дулкыннарында яңа ел тапшыруын таңлыйсыз. 2010 ел Татарстан, Башкортстан һәм гомумән татар дөньясы төрле вакыйгаларга бай булды. Мисал өчен Татарстан президенты алмашынды. Суверенитет декларациясе кабул ителүенә 20 ел булды. КССРның 90 еллыгын билгеләп уздык. Җан исәп, бөтен дөнья татар яшьләре форумы үткәрелде. Әлеге чараларның бөтенесе Азатлык радиосында һәм интернеттагы сәхифәсендә киң яктыртылып килде. Әмма дин дәрәҗәдә яктыртылды. Ул тыңлаучыларына һәм укучыларга әлеге мәгълүматларны тиешлечә җиткерә алдымы? Бу хакта без бүген Азатлыкның яңа ел кунаклары Ирек Мәйданы газетасы хәбәрчесе Рима Бикмөхәммәтова һәм безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән сөйләшәбез.
Без инде минем дигән һәр даим әйтә килгән, чөнки бу дөрестә шулай татар медиасында татарча мәгълүмат бирә алучы бердәнбер Азатлык радиосы дип әйтергә мөмкин. Шын дөрес һәм оператив мәгълүматларын тапшырып баручы. Һәм Азатлык радиосын тыңлап, яки укып барсаң, барлык мәгълүматлар белән хәбәрдар буласың. Анысы өчен сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә шулай эшне профессиональ дәрәҗәдә оператив алып барсагыз иде.
Рәхмәт.
Инде вакыйгаларга килгәндә, узган ел минем шәхсән үзем өчен дә бик авыр ел булды. Бик катлаулы ел булды һәм сәяси яктан да менә мин бу дисәттән безнең республикабызда ил башларының алышынуын исәпкә алыр идем. Шәймиевне Миниханов алыштырды һәм бу башка төбәкләр белән чагыштырганда бездә иң теге дәрәҗәле рәвештә һәм иң теге бернинди проблемасыз һәм уңышлы булды дип саныйм. Моңа инде әлбәттә безнең күп еллар республика үзен җитәкләгән Митимир Шәймиевнең роле йогынты ясагандыр. Аннан соң узган елны әйтсәң нәрсәләр булды дип, табигый бәле казаларын әйтергә кирәктер бөтен дөньяга ябырылган. Башлыча бездә менә бик куәтле корылык, эсселек хөкем сөрдә, бик авыр булды узган җәйне үткәрү. Янгыннар бик башлады. Инде Россия күләмендәге сәяси вакыйгаларга килгәндә, Лужков тирәсендәге бик теге шапшак вазгыять, аннан соң күп еллар көчле губернаторларның урыннарыннан алынуы һәм алар урынына икенче кешеләр билгеләнү һәм шулай рәвешле вертикаль хакимият вертикаленең ныгуы һәм инде кадәр яңа килгән губернаторлар. Алар Мәскәүнең сүзен генә тыңлап торучы һәм каршы әйтмәүче бер тавыштан килешүче губернаторлар буыны барлыкка килде. Лужков, Шәймиев, Рәхимов кебек шушындый көчле, куәтле кешеләр инде аренадан төшеп бара.
Римма, син менә бу Илфат абыйның фикерләре белән килешәсеңме? Менә бу вакыйгалар татар дөньясы өчен әһәмиятлеме? Әллә менә синең өчен татар яше булуының бер вәкиле буларак башка вакыйгалар әһәмиятле булдымы?
Татарстанда президент алмашуына бик шома узгач менә әрене зур вакыйга дип истә дә калмаган. Мен бер ел элек үткән кебек инде ул. Ләкин минем өчен быел нинди милли хәрәкәттә, яшәр милли хәрәкәтендә кайнаган кеше буларак, бәлки минем өчен һәм минем кардәшләрем өчен күбрәк җан исәп төп вакыйгаларның берсе булгандыр. Һәм суверенитетның 20 еллыгы булгандыр дип уйлыйм. Беренчедән, әйтергә кирәк, суверенитет декларациясе турында кабул итүнең 20 еллыгы бездә исәпкә алынмады. Аны әлеге искәтеп төшермәделәр. Бары тик менә шул бәйсез матбугат чаралары, Азатлык радиосы, мин эшләгән газета Ирек Майданы, безнең гәҗит, менә алар яктырттылар бу чараны.
Дөресендә менә ул хәзер календар датасы гына булып алып бара шул.
Менә ул 30 август татар яшьләре форумына туры килгән иде. Без берничә кешегә тәкъдим итеп караган идек яшьләргә, кызлар егетләр теләсәгез, әйдәгез без сезнең суверенитетка бәйле тарихи урыннар буенча экскурсиясыбыз дип берничә кешегә мөрәҗәгать иттек, ләкин аңа әһәмият бирүче булмады. Безнең бары тик 1-2 генә кеше безнең белән иярде. Шулардан соң безнең идея туган иде суверенитетка багышланган фотокүргәзмә оештыру. Бик кызыклы материаллар тупланды, берничә шул вакыйгалар шаһиты булган фотографлар шул вакытта фотога төшергән, сөйләмнәрне төшергән фотолар табылды, газеталар, прокламацияләр, шул вакыттагы кызыклы кешеләрнең фикерләре газеталар тупланды. Ләкин кызганычка каршы без бу фотокүргәзмәне эшли алмадык, булдыра алмадык. Аның субъектив дә, объектив дә сәбәпләре булды. Менә нишләтим, бераз үкенечле һәм минем өчен зур вакыйгаларның берсе шул булды. Һәм җан исәптер, бездә аз булса да яшьләр интернетта эш алып барды бу юнәлештә. Мия калса, җан исәп вакытында Татарстан һәм татарларны мобильләштерә алды. Уйлап карагыз, Татарстан әллә ничә регионнарга, төбәкләргә коллективлар җибәреп, алардан аралашып, татарларга концертлар куеп, ничектер җан исәп алдыннан инде эш алып барылды. Берничә форум үтте, руханиларны җыйдылар, укытучыларны җыйдылар, лидерларны җыйдылар. Мия калса, ниндидер уңай нәтиҗә булыр кебек, бер дә эшләнмәде түгел инде эшләделәр.
Әмма шул ук вакытта менә конституцияны үзгәртү, президент атамасын алып ату турындагы сүзләр бара.
Мин оптимист дип уйлый күрмәгез, ләкин мин бик күп нәрсәләргә борчылам, шул ук җанисәп мәсьәләләренә дә әлбәттә эшләдек дип әйткәләшәм, эшләмәдек тә түгел. Ләкин шул эшләгәннәр эшләде, энтузиазмга гына корылган әйбергә әйләнеп калды җанисәпкә әзерлектә дә. Мин бик борчылам, массакүләм мәгълүмат чараларының йокымсырауына, бу бая мин әйтә башлаган мәшһүр демократиянең торышына бәйледер инде. Римма әйтә бит әнә, пассивлык сизелә дип. Пассивлык тәрбияләнде, без бик актив идек 90-нчы елларда. Пассивлык хәзер тәрбияләнде, хәзер менә шушындый буын барлыкка килде һәм менә өлкән буыннар да һаман да шул борчылдык та инде арыдык, туйдык, булса була инде дип кул селтәде.
Гафу итегез, ә пассивлык нәрсәдән килеп чыга дип уйлыйсыз? Яшьләрнең пассивлыгы.
Менә шушы демократиянең торышы һәм менә шушы губерналарда, менә шушы ук республикаларның бетерү, милли республикаларның бетерү шул ук президент исемен атамалар безнең бит инде суверенитет. Менә Римма да әйтеп китте, 20 еллыгын билгеләдек. Ул календар датасы гына булып калды бит инде хәзер. Хәтта кайбер мәгълүмат чаралар әле быел әйттеләр шул 20 еллыкка бәйләп. Узган елларда аны Казан көне итеп үткәрдек. Бөтенләй суверенитет сүзен әйтергә ярамады. Менә шушындый әйберләр аркасында аны бит үсеп килгән буынга гел мәктәпләрдән, кечкенәдән тукып, радиодан, телевидениедән сөйләп, җыр тыңлап утырып кына түгел, СМС укытырып кына түгел, тыңлап, сөйләп, газеталар аша җиткереп, милли горурлык тәрбияләп кенә булдырып була активлыкны. Бүген без бик пассив, вакыты матбугатны алышпашсаң, анда тиешле теге рухи үсешкә ирешә торган, күтәрә торган мәкаләләр бик аз. Әнә бит Болгар номерларын да җимереп аттык, битараф булып калдык, башка нәрсәләргә дә без битараф. Менә шушындый әйберләр булганда, әлбәттә, теге актив булып булмас. Инде бу республикаларны бетерү, ниндидер берләшмәләр төзү, әллә нинди теге башка җитми торган нәрсәләр, реформалар эшләргә алынуы Русиянең, бу инде бөтенләй башкача сыя торган әйбер түгел. Бу милләткә каршы сана торган әйбер.
Әримма, менә Илфат абый әйтте инде, яшьләр пассив дип, менә белүемчә сез бит инде 5-нче тапкыр мин татарча
пассив.
Бөтенебез пассив, әйе. Мин татарча сөйләшәм акциясен оештырып киләсез, шул ук бөтен дөнья татар яшьләре форумы уздыганда да сезнең өлешегез зур. Менә ни өчен яшьләр пассивме, яисә бу чаралар менә ничегрәк бара, ничегрәк дәвам итә, елдан ел нәрсә күзәтәсез?
Яш кеше буларак микән, мин оптимистик карашта, менә теге төзәкләрне берләштерү, президент ниятларын бетерү кебек әйберләргә дә мин ничек дип әйтим, әрәми күз яшьләр белән кымый мулны хәбәрләрне, сүзләрдә җимерелмәй ишәк дигән әйбер бар, бар иде бөтен сәләкин бер көн эчендә җимерелде дә куйды. Шуңа күрә без иртәгәсе көндә нәрсә булар икән белмибез. Шуңа күрә ниндидер өметне югалтып, бер дә эшләмичә кулны кушырып утырырга кирәкме дип уйлыйм. Мин гражданлык инициатива күрсәтүче һәм үз принципларда торучы, үз хокукларын яклаучы кешеләр киләчәкне билгеле дип саныйм. Һәм шуңа инанам. Чөнки менә бер генә мисал, менә мин старше сөйләшәм, аның күпләр тәнкыйть итәләр дә, бу урам уены, урам биюләр дип. Ләкин шуның эчендә безнең Татарстанның дәүләт телләре турында закон гамәлгә кертү кебек эзмә-эзлекле эш бара. Анда журналистлар да катнаша, гади кешеләр дә, гражданнар да катнаша. Әз булса да, без алга китеп барабыз. Менә уйлап карагыз, быел шундый зур ширкәт Билайн үзен татарча сөйләшә икәнен күрсәтте. Ул хәзер татарларга татарча хезмәт күрсәтә. Бу зур адым. Зур шифтәр интернеттагы ресурс. Яндекс шулай ук татарстанларга үз телләрендә аралашу эзләү системасын булдырды. Бу да алга китеш. Эзләп булса да, үзебезне танытуга, үзебезне яклауга, саклауга ниндидер адымнар эшләргә мөмкин. Бу үзебездән тора дип уйлыйм мин.
2011 елда мондый уңышлар күбрәк булсын дип телисе кала. Нинди теләктә каласыз? Азатлык тыңлаучыларына, азатлыкны укучыларга нинди яңа ел теләкләр телисез?
Яңа 2011 ел бик матур килсен иде. Үзенең теге тукай әйтмешли яңгыры вакытында явып, җиле вакытында исеп, матур көннәр белән, матур табигате белән килсен иде. Бәхет шатлыклары белән һәм инде Азатлык радиосы да менә киләчәктә шушылай безнең башта ук әйткәнемчә мәгълүмат барлык дөнья вазгыяте белән мәгълүматлар белән безне таныштырып барсын һәм әйтәм бит бердән бер мәгълүмат чыганагы бүгенге көндә менә минем өчен мин Азатлык радиосының укып тарафсыз бәйсез төрле фикерләрне чагылдырган профессиональ мәгълүматны укый алам, таныша алам. Илләребез тыныч булсын һәм милләтебез чәчәк атсын иде. Менә Римма әйткән активлык тагын да артсын. Анда Римма әйтте бит инде ул яшьләр бар, без эшлибез дип. Менә бер үк кешеләр генә йөрмәсен иде һәм шушы милләтпәрвәрләрнең сафы тагын да артсын иде.
Кешеләр актив булуын теләр идем. Булган мәгълүмат хәзер күп, ләкин шул мәгълүмат ташкынында да кирәкле мәгълүматны ала белергә кирәк. Һәрбер мәгълүматкә татар күзегеннән карасыннар иде дигән теләгем бар иде. Татарның хукугын саклау татарның үзеннән генә тора. Менә бүген татарны яклый торган, саклый торган, аны үстерә торган бер институт та юк. Менә бүген дә Фатабыдә килешәдер минем белән, милләтне яклап йөрүчеләр кем бүген, милли хәрәкәт эшендә кем катнаша, энтузиазм белән кем чыга, ул татар журналистлары. Татар журналистларына да мөрәҗәгатем бар. Актив булырга, татар телен һәм аның халкын яклау бик зур пафосы яндыраса да, ләкин бу чыннан да шулай. Без үзебезгә нинди вазифа бирелгәнен онытмаска тиешбез. Бердәмлектә булып эшләргә кирәк. Азатлыкмы, безнең гәзитме, Ирек Майдан, Ватан Татарстанмы, акчарлаклар мы, башкалар мы, барыбызда бирден булып, халык белән бергә эшләргә тиешбез. Кырмыска кебек.
Изге бурыч дигән нәрсә бар. Без дәүләттән, Мәскәүдән ниндидер хокуклар биргәннәрен көтеп торасы түгел, әле безнең үзебезнең, әле беребезнең гаиләбез бар. Гаиләбез үзебезнең кичкенә генә дәүләтебез ул. Һәм шул дәүләттә генә булса да татар теле өстенлек итсен. Минем балаларым, оныкларым, оныкларымның оныклары татар телендә сөйләшә ала торган итеп, иманлы булып яшәрлек итеп калдыру безнең изге бурычыбыз. Бөтен халык та шушыны дөрес итеп аңласын иде.
Танылган татар журналистлары Илфат Фәйзрахманов һәм Римма Бикмөхәммәтова белән Татарстанда 2010 елда булган иң мөһим вакыйгалар турында Ландыш харасы сөйләште. Сез Азатлык радиосының яңа ел тапшыруын тыңлыйсыз. Музыканың авыруларны дәвалый торган тылсымын ишеткән идегезме? Татар халкының пентатоник музыка үзенчәлеге кешеләрнең үзенә булган ышанычны кайтара икән. Идел Урал киләре җаннарына дәвалый. Бу киләр хәтта Европада кайбер клиникаларда яңгырый. Төрле милләт кешеләре татарча көйгә җырлый. Ничек дисезме? Мәтин Карышмас әзерләгән әңгәмәне тыңлыйк.
Истанбулның мәшһүр урыннарыннан берсе Султанахмет мәйданыннан трамвай юлы аша түбән төшкәндә Гүлхана паркы кирше каршында сул яктагы урамга бурылу белән ерактан килгән төрки көйләр кешене үзенә җәлеп итә. Урамнан бераз үскә чыккач, музыка кораллары эленгән атлантик бер кибет бүлмәсе каршы ала. Истанбулның нәк үзәгендә туган як, бабайлар чәйткәндә мәмләкәт көйләре үзенә тарта. Төрки музыкаларны өйрәнү оешмасы, кыска исеме белән әйткәндә Тюмата, 35 елдан бирле татар көйләрен дөньяның төрле илләрендә яңгырата. Европада музыка белән дәвала төшенчәсен әйдәманы Тюматаның отак музыка кибетендә түбәтәйле һәм киләч йөзле төркемнең бер агызысы булган Яшар Гүвәнч бәй каршы ала. Яшар бәй төркемнең килеп чыгу маҗарасы хакында аның бер туган абыйсы Рахми Орыш Гүвәнчнең университет эшләренә бәйле булуын аңлата. 1976 елда доцент доктор Рахми Орыш Гүвәнч төрки музыканың чыгышын, үсешен, дәвала үзәнчелеген, репертуар һәм инструмент байлыгын таныту максатында Тюмата төркемен төзи. Теләсәгез башта әлеге төркемнән татарча җырларны тыңлыйк.
Күбәләк гүл һәргә кунса гүлләр тибрәр һәр мәкән. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәләгем асыл кошу сандыгачым җырлап
Әйтәбар иткәнсездер, татар җырлары кулак күнеккәнчә баян яисә гармон тавышлары белән яңгырамый. Гүвәнч бәй төркемдә кулланылган музыка куралларын таныштыра.
Иске хәзер кулланылган Орта Азия һәм якында кулланылган уен куралларын кулланабыз. Бунлардан ней, ребаб, домбра, копуз бар, саз бар, гармон күп. Bulmayı kanun bula, ritim için bendir, masar gibi şulay kullanırlar, bunlarla kullanırız.
İtibarda layıklı tağın birey bir instrumanlardan kala su tavuşu var müzikalarda. Урта чорда көнбатыш мәдәниятендә җиңелгән кешеләргә, ягъни акылын югалткан тилеләргә ишенә шайтан кергән махлук дип каралган һәм аларны утта яндырып үтергәннәр. Төркиләр исә аларны музыка аша дәваларга тырышкан. Бу бер дәвала усылы. Бу нараша хәзерге көнгә кадәр ирешкән мең еллык җырлар, су тавышы, гади инструментларга кушылып, кешене башка дөньяга алып китә.
Oh,
bu tavuşu müzikle devalıkta 1000 yıl ilk hastanelerde kullanılgan. Bu kişilerin, aru kişilerinin düşüncelerini kanalize edip daha çok rahatlamalarını sağlamakta ve müzik şulay daha yakşı tesir kılar.
Klinik öğrenciler 1993 yılda başlana. Viyanda Mindlik Klinik'te başta müzikalar nörologiya bölügünde kullanıla. 2000 yılda yürek hem kan ağrısı bulgan kişilerini davalavda kullanıla. 1993 yıldan başlap invalidlarını davalavda kullanıla. Mevlüm bulganşa hastalarga darular yanda en mühim ruhi tirek, üzüne ışanç hem ümit kirek.
Allah Allah, kerim Allah. Daim etse ki Allah Allah, bize koymaz vallah illa. Daim etse Allah Allah, bize koymaz vallah illa.
Bizim Avrupa'da 6 tane okulumuz var. İspanya'da Madrid, Barcelona, Avusturya'da da, İsviçre'de Zürich, Almanya'da Mannheim ve Berlin'de okullarımız var. Bunda stüdyumlar bizim oyun kurallarını öğreneler. Bunun bilen Türk musiki geleneği, müzikle tedavi, devalı geleneği öğrenip Avrupalı hastalara bizim Türk müziğiyle, Türk müziği oyun kurallarıyla devalıklar.
Evet, dağlar içinde Tatar cacırlar da var. Bu kişilerdeki Tatar cacırlar da üretersiz,
iyi. Çünkü Tatar cacırlar pentatonik özellikle. Pentatonik de en eski Türk melodileri, bozulmamış melodileri ve Türk'ün esas melodisi. Çinliler Türklerden, Japonlar da Çinlilerden alganlar bunları, pentatonik müziği. Ve de yapılan araştırmalarda insanın özüne güven ve kararlılık verdiği bulunan tabudan. Onda biz terapide bunları pentatonik müzik olarak kullanıyoruz. Tatar parçalarını, Tatar cırlarını müzikle tedavide kullanıyoruz.
Kıskası Tatar müzikası bu türkü maşa dünyaya taralgan. Uyuşmağa negiz salgan Rahmi Efendi 1000 yıllık müzika bilen devalarını tekşire başlagandan soň anı akademik tırmışında CD, kasetalarga, nota hem kitaplar aşa dünyaya çıkara. Anda urun algan İdil Ural jırları ise bu yıl maksus bir albomda jıyılgan. Eligi jırlar Azatlık Radyosu tıngnaşılarına bülek bularak yangıray.
Мәтин қорышмас тумада түркеме турында сөйледі. Тапшыруыбызның негізін түрлі түбәкләрде эшләүче хәбәршілер біз әзірләп жіберген хәбәрләр тәшкил итә. Яңа ел тапшыруы да хәбәршілерсіз була алмый. 2010 елға йомғақларны біз Оренбурдағы хәбәршібіз Фируза Абсалямова һәм Сембердән Айрат Ибраһим белән бергә ясыйбыз.
Азатлык радиосы.
Айрат абайда сездән башлыйбыз. Сез безнең мәдәниятне дә яктыртучы, сез безнең сәясәтне дә яктыртучы, сез безнең динне дә яктыртучы хәбәрчебез. Әйтегезче, менә шушы 2010 ел татарлар өчен нәрсәләр алып килде? Менә нәрсәләр истә калды сезнең өчен?
Башта татарлар өчен түгел, бөтен синдә халык өчен теге былтыргы шартлау нәтиҗәләре быел да үзен сиздереп килде. Бай припасларны юк итү халыкны куркытып килделәр. Anan sen zarar kurganlarga allani kompensasiya tölenmegech, onun protest çaralary da bolup çykdy, piketler. И шунсы бик истак алган немецэш сиясы яктан иде. Бұлай татар халқы яғынан. Татарның мәдәниеті һәм тілін үстіру бойынша шаралардан әлләни айырмалы болды деп айтамын бұлай.
Фируза ханым, сізнің Оренбур өлкәсінде быйыл ниндидер зур сиясы үзгәрешләр булмады бугай. Шулай да татар халқына кагылган бернеше мөһим вакыйга сізнеңчә.
Шуннан да елдагыча эшләр эшләнеп килә, алай аерым әйтерлек инде андый мөһим вакыйгалар булмады, ләкин шунсын әйтергә кирәк, кешеләр менә татар халкы авылларында төрле үзләренчә бәйгеләр оештыра башладылар. Бу бигрәк тә инде мәктәпләргә, балаларга кагылышлы булды, башка еллардан аермалы буларак.
Оренбур ягы дигәч безнең күз алдыбызга нәрсә килә, ул татар каргалысы авылы. Биредә иң яхшы биючеләр, иң сәләтле балалар, иң бәйгеләрдә катнашучы һәм җиңүче укытучылар, һәм хәтта шәл бәйләүче Рифкат абый Юсупов та шушында яши икән. Менә шушы авыл тормышы турында берничә үзенчәлекле хәбәрне нәрсәләр әзерләдегез быел азатлык тыңлаучылары өчен, Фируза ханым?
Шуннан да Каргал авылына зур игътибар бирергә туры килә, чөнки мин шушы авылда яшәгәч, үзем барысында күрәм, күзәтәм һәм барлык яңалыкларны иң беренче Азатлык радиосы хәбәрчесе буларак миңа хәбәр итеп торалар. Димәк, кайбер әйберне мөмкин белмичә калырга да, ләкин шушы авылда яшәп тә сиңа хәбәр итмәүләре мөмкин түгел бөтенләй. Сәл бәйләү дигәндә, шуннан да менә монда хатын-кызлар гына түгел, ирләр дә күп бәйли. Ләкин сәл бәйләү белән мин менә күптән түгел Кабарда Балкар Республикасына барганда да шулай очрашырга туры килде. Чөнки менә сәл бәйләү дигәндә авылда безнең һәрбер кеше бәйли белә. Мәктәпкә кергәнче бәйли белә. Ә инде мәктәпкә кергәч, бер күзе китапта, икенчесе телевизорда, ә ул бәйләгәндә карамыйча да бәйли. Ә шул менә шушы эшнең хезмәтнең зур икәнен, авыр икәнен белә торып, шушы Кабардага барганда туристлар белән ял итүчеләр шунда күрдек, сәл сатучыларны кызык бит инде сорыйсы килә, ничек бәлисез, кайда мамык, кайдан аласыз дип, һәм алар белән сөйләшә рөхсәт теләк зур, ләкин алар эндәсе бетмиләр. Аңлавым буенча инде менә бу балкар халкы сергенгә җибәрелә. 44-нче елның 18 сәгать эчендә авыллар белән күчеп китәләр. Һәм шуңа күрә артык сөйләүне дә ул яшьтәгеләр бик кирәк дип саналар, таныш булмаган кешеләр белән. Шуннан соң нәрсә эшләргә? Бөтен кеше сорлаукны карарга китте. Мин һәм апалар, әбиләр яныннан китә алмыйм. Ничек булса да аларны сөйләштерәсем килә, алардан сөйләшәсем килә, әңгәмә барышын кызык булыр дип сизәм күңелем белән, ләкин эндәшмиләр. Аннан менә үзләрен тәкъдим итәләр инде бәйләнгән әйберләр. Кулышлары бик күп. Шуннан соң бер әйбер алдым, ике әйбер алдым. Шуннан соң ул акча белән бергә диктофон ияреп чыкты, фотоаппарат та эләгеп чыкты сумкадан. Шулай итеп сораулар күбәйгән саен акча кими бара, дрэм-дрэм. Кулышлары бер капчыкка төшә бара дигән кебек инде. Шулай итеп әңгәмәгә риза булсыннар өчен ярты капчык бәйләнгән әйберне алырга туры килде. Әлбәттә, бездә инде ул әйберләр бар, үзебез дә бәйләй алабыз. Ләкин...
Алайса, бөтен дус ишләрегезгә менә дигән яңа ел бүләкләре алып кайткансыз.
Туганнарыбызга ие.
Фируза ханым, менә әле аннары Балкар авылы турында дәвам итербез. Бу бик кызыклы сәяхәт булган. Күпме тора менә бу Оренбур шәлләре, Балкар шәлләре аерма зурмы, бармы?
Менә шуңа күрә теге хакларын да сорадым. Бездә, мәсәлән, шәлләр 3000-4000 торса, аларда 600-700-800. Беренчедән, бу инде безнең яктан менә мамыкларны Волгоград ягына алып килер. Алар үзләре кәҗә үстерәләр, шушы үзләренең кәҗәләренең анасын. Әлбәттә, сыйфат Оренбур ягында яхшырак инде шәлләрнең.
Әйе, бу Балкар авылына сәяхәтне, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Анда Фирүзә Абсәләмова үзенең фото галереясын урнаштырды. Сез аны azatlik.org сайтына кирип карагыз. Һәм авыллар турында сөйләшүне дәвам итеп, быел белүгезчә, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә милләт харитасы дигән бер аерым рубрика барлыкка килде. Анда
Татарстан һәм Башкортстанда гына булмаган, башка чит төбәкләрдә мәшһүр һәм яхшы хәлле татар авыллары турында мәгълүматлар биреп бардык, һәм аларның барысында харитага урнаштырып бардык. Һәм сез, Айрат абый, менә шушы милләт харитасына бик зур өлеш керттегез. Сез Ногаил авылында булып кайттыгыз, Кеш авылы турында репортажлар бирдегез, Иске Кызыл Су авылы тормышы бик кызыклы иде. Ничек бүлгенлеккә төшәм төшмим дип яшәүче халык. Менә шушы сәяхәтләр вакытында нинди кызыклы, истәлекле вакыйгалар, кешеләр белән очраштыгыз?
Ну, иң кызыклы дигәне, менә Николаев районы теге Пенза белән Иске Кулат, Пенза белән Саратов өлкәләре пишмагында көньякта инде татар тайманы дигән авыл бар. Бик үзенчәлекле. Мәсәлән, җипшеклек еллары башында ук шул авылдан чыккан Хәмзә Янбаев беренче малтабар булган иде һәм малтабарлар берлеге дә оештырган иде. Ну, бу Хәмзә Янбаев шул авылның уңганлыгы турында бер мисал гына. Анда бик кызык нәрсә, тып-тып дигән транспорт чарасы булдырганнар. Исеме теге ат сыра, ат теләнеп, или үгез җигеп, яки трактор сырап, җип ташу, утын, печән ташуга бернинди мохтажлыклары юк. Авыл халкының һәр берсе диярлек шул тып-тып хуя, хуя. Тып-тып дигәне ике тактлы двигатель, мотор диләрен, мотоциклдан алып, шунда җайын табып, шул кичкенә моторлы транспорт чарасы белән утын пишән белән үзләрен тәэмин итәләр. Беркемгә дә ялынып бирмиләр.
Хәзер мәдәният турында сөйләшеп алсак, һичшиксез бу мәдәният өлкәсендә Оренбур белән чагыштырырлык татар төбәге юктыр. Оренбур дигәч инде ул 100 елдан артык театры һәм мәдәният осталары. Быел Фирүзә ханым, белүемчә, театрга 105 ел тулды.
Әйе.
Беләм, театр үсештә, ул Башкортстаннан, Татарстаннан театрларны гастрольләргә кабул итеп тора. Сәхнәгә яңа режиссерларның әсәрләре куела. Нинди кызыклы яңалыклар булды быел?
Әйтеп киткәнчә, инде төрле Башкортстан, Татарстан театрларыннан татар, башкорт театрлары килә. Казанда гармон спектакле белән булып кайтты безнең театр. Анда Илгиз Зәниев, яшь режиссер, куйды бу спектакльне. Димәк, хәзер инде театрның сәхнәсендә элекке тәҗрибәле режиссерлар гына түгел, татар дөньясында кытлык булган татар яшь режиссерлары да шушы сәхнәдә үз көчен сыны башлады. Шуңа күрә менә Илгиз Зәниевнең беренче спектакле «Гармун» булса, икенчесе балалар өчен яңа ел өчен чырсы бәйрәменә әзерләнгән «Шүрәле» турында спектакль булды. Шуңа күрә инде яшь режиссерларда үз кешеләрен сынап карарга мөмкинчелекләре була хәзер.
Фирүзә ханым, Айрат абый, сездән нинди теләкләр яңа елда?
Менә чынлап та, әгәр дә берәр зур чара үтә икән Оренбурда, таныштыру кичәсе икән, әлбәттә, миңа сүз биргән вакытта Азатлык радиосының хәбәрче дип иң беренче сүз бирәләр. Әлбәттә, мин дәүләт телерадиокомпаниясендә эшләсәм дә. Шуңа күрә иң беренче сүзем инде Азатлык радиосын тыңлаучылар тагын да артсын, күбәйсен, кызыксынсыннар, кызыксынып торсалар, радио аша тыңлап, интернет аша. Димәк, тагын да Азатлык өчен яңа хәбәрләр барлыкка килер, кызыклы хәбәрләр. Ә инде татар халкы, чыннан да ул кызыксынучан, белемле халык. Киләчәктә дә менә быелгы кебек Оренбур мәктәпләрендә, авылларында үткән чаралар, мәктәпләрдә үткән чаралар тагын да күбәйсен иде дигән теләктә каласы килә.
Амин, Айрат абый, сез?
Сәнгә шул, Фирүзә сүзләренә кылыпта шикләнергә мөмкиндер инде. Чынлап та, без кабатлап әйтәм инде, безнең Ульян өлкәсе, Оренбур яклары белән чагыштырып булмый инде безнең милли тормышны. Шулай да тырышкандай булабыз, кабатлап әйтәм, Оренбур яклары дәрәҗәсендә булуы кыен инде, аңа өметләнү. Тырышып карасаң да. Ну, өметсез сайтан гына өметләнергә кирәк инде ансы.
Сембердәге Айрат абый Ибраһим, Оренбурдан Фирүзә Әбсәләмова, Азатлыкның барлык хезмәткәрләре, Прага, Казан, Уфада, Руси төбәкләре һәм чит илләрдә яшәүчеләр яңа 2011 елга өмет белән карый. Азатлык ул безнең уртак эшебез. Быел да без үз эшебездә сез тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбызның ярдәмен, ышанычын һәм кайчан гадел ва нигезле тәнкыйтен туеп эшләдек. Сезгә моның өчен зур рәхмәт. 2011 елда да бергә булыйк. Барыгызга да яңа елда муллык, бәрәкәт. бәхет шатлыклар тілеп қолабыз. Яқындарғызның қадерін біліп, қол жегмәген ішлерге уақыт табып, өміргізнің шираттағы елінде саулықта, тынышлықта, әм рәхәтлетті өткерілген насып болсын. Бүгін сізнің білен микрофон олдында Олсу Қырмаш болдым. Бәйрәмлеріңіз құтлы болсын.
Озатлық радиосы.
Шәжиргә төшә, үзе вакытлы үзмәсән, алга бер шәжиргә төшә, үзе вакытлы үзмәсән, алгым минем, гөлем минем, димәс идем симәсән, алгым минем, гөлем минем, димәс идем симәсән, чын шылмай тәмен, шылмай тәмен аппагым, үз алдымнан бер дә китми, кырын салган капагым, үз алдымнан бер дә китми, кырын салган капагым.